สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32336การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนเรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับสาระสำคัญในรายการนี้นะคะจะเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมายถึงอะไรและมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาฟังคำอธิบายจากวิทยากรกันนะคะ
สวัสดีครับนักศึกษาครับทีนี้เรามาดูความเป็นมาความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันก่อนนะครับเมื่อพูดถึงความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นจริงๆแล้วเกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว3ด้านก็คือ 1. กระแสความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยวในการศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3. กระแสความต้องการพัฒนาคนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากพลัง3กระแสนี้ทำให้เกิดแนวคิดการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อรักษาระบบนิเวศของธรรมชาตินั่นก็คือ Green Tourism หรือ Eco Tourism ซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีกรอบและโครงสร้างเล็กๆมารวมกันแล้วก็สามารถนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ครับเมื่อพูดถึงความหมายของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งนักวิชาการก็ได้คำนิยามหรือความหมายไว้ว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีความเป็นธรรมชาติซึ่งยังไม่ถูกรบกวนหรือถูกทำลายและมีสิ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะดึงดูดใจให้ผู้ที่เดินทางไปเยือนสามารถศึกษาเรียนรู้ชื่นชมและเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพื้นที่สัตว์ป่าและไม้ป่าตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันที่มีอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นครับโดยสรุปแล้วการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเป็นส่วนผสมระหว่างทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหลากหลายมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นและสิ่งที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันบ้างนะครับองค์ประกอบหลักที่สำคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มีอยู่4ด้านด้วยกันก็คือ1องค์ประกอบด้านพื้นที่เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นทั้งนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศครับ2องค์ประกอบด้านการจัดการครับเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการจัดการสิ่งแวดล้อมการป้องกันและกำจัดมลพิษเป็นต้นครับข้อ 3องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการเป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ความประทับใจเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวและประชาชนท้องถิ่นครับข้อ 4องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมครับการท่องเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการคิดวางแผนปฏิบัติตามแผนได้รับประโยชน์ติดตามตรวจสอบตลอดจนร่วมบำรุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นทั้งเป็นการกระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบำรุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วยล่ะครับจากองค์ประกอบทั้ง4ด้านที่ได้กล่าวไปนะครับก็สามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้โดยพิจารณาถึงด้านต่างๆได้แก่ด้านพื้นที่โดยพิจารณาถึงศักยภาพพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเช่นความมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและความดึงดูดใจความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพของพืชพันธุ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ป่าเป็นต้นครับ ส่วนด้านการจัดการก็พิจารณาถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนได้แก่ความกลมกลืนและความเหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวกกับสภาพแวดล้อมการจัดการขยะการจัดการคุณภาพเสียงการจัดการคุณภาพน้ำเป็นต้นครับในด้านกิจกรรมนะครับเป็นการพิจารณาถึงกิจกรรมและการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเช่นประโยชน์และความคุ้มค่าในการเรียนรู้รูปแบบเนื้อหาความรู้และวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสมความหลากหลายของกิจกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เป็นต้นครับส่วนด้านองค์กรนะครับเป็นการพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเช่นผลประโยชน์ต่อชุมชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมผลประโยชน์ต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจและการกระจายรายได้โอกาสในการสนับสนุนด้านการพัฒนาและมีส่วนร่วมจากภาครัฐเป็นต้นครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะตามที่นโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในกรอบของการพัฒนาประเทศเป็นการขยายนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงมีการกำหนดนโยบายหลักและนโยบายด้านอื่นๆด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศขึ้นสำหรับนโยบายหลักการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนโยบายอื่นๆมีการกำหนดไว้อย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ในเรื่องต่อไปเรามาดูนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้างนะครับซึ่งนโยบายหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงมีการกำหนดให้มีนโยบายหลักดังต่อไปนี้ครับประการแรกก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องมีการควบคุมดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรให้คงสภาพเดิมโดยแท้ไว้ให้ได้มากที่สุดครับข้อ2คือการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและการปรับให้เกิดความสมดุลกับรูปแบบและกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ครับข้อ3ก็คือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องคำนึงถึงการพัฒนาด้านการให้การศึกษาสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกันมากกว่าการมุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจครับข้อ4การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรการบริการการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยวครับข้อ5ให้ความสำคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นความจำเป็นอันดับต้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทางนี้ให้องค์กรต่างๆกำหนดบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยนะครับข้อ6ก็คือนำแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเข้าสู่แผนพัฒนาระดับต่างๆอย่างมีความสำคัญได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่นแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภาคครับข้อ7สนับสนุนการศึกษาวิจัยการประเมินผลการพัฒนาอย่างรอบคอบเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหารวมถึงการปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับข้อ8ก็คือมีการใช้กฎหมายในการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดโดยเน้นการแนะนำตักเตือนและสร้างวินัยการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยนะครับข้อ9จัดทำแนวทางปฏิบัติหรือคู่มือการจัดการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างถูกต้องข้อ10จัดให้มีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งในแนวตั้งและแนวนอนนะครับโดยให้มีการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารและการจัดการร่วมกันทุกระดับนั่นเองครับส่วนนโยบายด้านต่างๆในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนะครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดการที่ประสานการจัดการในด้านต่างๆภายใต้หลักการพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและองค์ประกอบในเชิงระบบของการท่องเที่ยวซึ่งกระบวนการจัดการก็จะต้องมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดและชัดเจนระหว่างองค์กรต่างๆตามนโยบายและการจัดการก็ได้กำหนดแนวทางด้านต่างๆถึง6ด้านนะครับซึ่งสามารถกำหนดเป็นนโยบายและกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพได้ซึ่งนโยบายต่างๆก็ประกอบด้วยนโยบายด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมนโยบายด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นนโยบายด้านการส่งเสริมตลาดและการนำเที่ยวนโยบายด้านการจัดโครงสร้างพื้นฐานและบริการการท่องเที่ยวสุดท้ายก็คือนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะสำหรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีสาระสำคัญอย่างไรมาฟังจากวิทยากรกันค่ะ
ครับพูดถึงวัตถุประสงค์ของการวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวก็คือ 1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้เป็นแหล่งที่ช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์และรักษาระบบนิเวศ 2. เพื่อให้มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้เกิดการบริการที่เหมาะสมกับรูปแบบการท่องเที่ยวต่างๆโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้เป้าหมายหลักของการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็ประกอบด้วยเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้นะครับข้อ 1. ให้มีแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 2. ให้เกิดการท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยว 3. ให้มีการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ 5. ให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นนั่นเองนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีกลยุทธ์อย่างไรและเกิดผลกระทบอะไรบ้างวิทยากรจะอธิบายให้เราฟังค่ะ
เอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันบ้างนะครับการที่จะให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการท่องเที่ยวหลักที่สำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ถูกต้องจึงต้องกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการที่เกี่ยวข้อง6กลยุทธ์ซึ่งสอดคล้องภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมข้อที่2กลยุทธ์การให้การศึกษาและสร้างจิตสำนึกครับข้อที่3กลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นข้อที่4กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดและบริการนำเที่ยวข้อ5กลยุทธ์การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและข้อ6กลยุทธ์การส่งเสริมการลงทุนนะครับทีนี้มาพูดถึงผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับเนื่องด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเสนอขายทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาก็ย่อมมีผลกระทบตามมาซึ่งสามารถสรุปผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้4ด้านนั่นเองครับด้านแรกก็คือด้านเศรษฐกิจด้านที่2ด้านสังคมและวัฒนธรรมด้านที่3ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและด้านที่4คือด้านการตลาดครับแต่ละด้านก็จะมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบขอให้นักศึกษาได้อ่านเพิ่มเติมตัวอย่างต่างๆของแต่ละด้านในเอกสารประกอบการสอนด้วยนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะหากเราต้องการให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวก็จำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นควรทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันก่อนนะคะ
มาพูดถึงรายละเอียดแรกซึ่งเป็นความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันก่อนนะครับเขาบอกว่าการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นอาจให้ความหมายได้ว่าเป็นกระบวนการของการทำงานและการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเชิงระบบครับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยวิธีการในการดำเนินการก็จะประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การและงานการนำหรือชักจูงและการควบคุมกระบวนการในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนี้ก็จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สำคัญก็คือต้องสอดคล้องกับหลักการและแนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมยั่งยืนและคำนึงถึงสภาพการที่แท้จริงตลอดจนข้อจำกัดต่างๆของสังคมและสภาพแวดล้อมไม่เช่นนั้นแล้วการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะดำเนินไปอย่างไม่ถูกต้องไร้ทิศทางขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงประสบความล้มเหลวในที่สุดนั่นเองครับเอาละครับมาดูถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันบ้างนะครับทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่และธรรมชาติรวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจในการท่องเที่ยวและก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพื้นที่ท่องเที่ยวดังนั้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ไม่มีชีวิตในระบบนิเวศถูกทำให้เสียหายทรัพยากรการท่องเที่ยวก็ย่อมกระทบกระเทือนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วส่วนประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสิ่งที่มีการสร้างหรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นสถานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณูปโภคและรายการท่องเที่ยวต่างๆก็จะสามารถสรุปความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวได้เป็น4ข้อก็คือ 1. ช่วยในการบริหารเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 2. ช่วยให้มีระบบการบริหารงานที่ดี 3. ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. ช่วยให้องค์การสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นมีอยู่อย่างจำกัดจำเป็นต้องมีการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพดังนั้นหลักการและแนวทางในการจัดการกระบวนการจัดการตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสนใจนะคะ
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องหลักการและแนวทางในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันบ้างนะครับหลักการในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นเขาก็บอกว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ส่งผลให้เกิดสงครามแย่งชิงทรัพยากรการท่องเที่ยวและนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายต่างๆเช่นการเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้านหรือชาวบ้านระหว่างรัฐนะครับรวมถึงนักอนุรักษ์กับนักพัฒนานายทุนกับนักอนุรักษ์โดยสรุปแล้วหลักการในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือการจัดการทรัพยากรเชิงระบบเพื่อตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการรักษาสุนทรียภาพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางนิเวศวิทยาโดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็คือความยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงกระบวนการของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันบ้างนะครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการและแนวทางที่ได้พูดถึงกันมาแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อให้สามารถตอบสนองความจำเป็นทางเศรษฐกิจและสังคมพร้อมไปกับการรักษาสุนทรียภาพเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและกระบวนการทางนิเวศวิทยาโดยเป้าหมายสูงสุดของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะมุ่งไปที่ความยั่งยืนซึ่งจะสามารถทำได้โดยนำข้อมูลต่างๆมาศึกษาวิเคราะห์ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายกฎหมายกฎระเบียบพื้นที่ทรัพยากรศักยภาพและความพร้อมในการรองรับและชุมชนเป็นต้นนะครับทีนี้พูดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้างนะครับการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อให้บรรลุผลต่อการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นจะต้องมองไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อย่างไรบ้างโดยองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์กรต่างๆได้แก่องค์กรชุมชนของท้องที่ผู้ที่เป็นสื่อกลางเช่นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ผู้บริการเช่นบริษัทท่องเที่ยวผู้กำหนดนโยบายและแผนงานเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกรมศิลปากรเป็นต้นนะครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังสาระสำคัญในเรื่องการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรพัชราอินทนินันท์จัดทำบทรายการกำกับและควบคุมการผลิตรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคและดิฉันพัชราอินทนินันท์ดำเนินรายการสวัสดีค่ะ